Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magsasagawa ng inspeksyon ng Department of Health Region 7 Accreditation and Licensing Division sa isolation facility ng Lapu-Lapu City Particular na sa Barangay Gunob. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng 36-year-old overseas Filipino worker na inatake umano sa puso habang naka-quarantine noong Biyernes, March 19. Ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, spokesperson ng DOH 7, kinakailangang nakaayon sa standard ng ahensya ang mga isolation facilities upang masigurong ligtas ang mga pasyenteng naka-isolate. Ang pasyenteng namatay na kinilalang si Ramon Castro ay bibiyahe sana papuntang Middle East pero dahil nagpositibo siya sa COVID-19 ilang araw bago ang kanyang scheduled flight, dinala siya sa Barangay Gunob Isolation Facility para sa kanyang 14-day quarantine. Nag-utos na rin si Mayor Junard Chan na padagdagan ang tauhan sa nasabing isolation facility. Sa ibang balita, binawi ng Davao City LGU ang pag-aalis ng RT-PCR test bilang isa sa rekisitos sa mga inbound passengers sa Davao International Airport. Ayon kay City Tourism Officer Jean Rose Texon, simula ngayon, March 23 ay kailangan na muling magpresenta ng negative swab test result ang lahat ng bibiyahe papuntang Davao. Dapat raw ay inisyo ito sa loob ng 72 hours bago ang scheduled flight. Ang RT-PCR test na saliva test ay valid na rin ayon kay Texon, pero dapat raw ay isinagawa ito ng Red Cross. Exempted sa nasabing requirement ang mga 12 years old and below, maliban na lamang kung ang kanyang kasama ay nagpositibo sa COVID-19. Ang City Ordinance 0477-21 ay inilabas ng Davao LGU kasunod ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa buong bansa. Sa ibang balita, dumaong sa Cebu International Port ang 93-year-old Spanish Navy training ship na Juan Sebastian de Elcano nitong Sabado, kasabay ng quincentennial commemoration ng makasaysayang circumnavigation. Isang welcome ceremony ang isinagawa kung saan mismong si Cebu City Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Rama at iba pang mga opisyal ng LGU at Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang dumalo. Ayon kay Undersecretary John G. Gonzales, ang quincentennial commemoration ay isang platform upang malaman ng mga Pilipino ang mayamang kasaysayan ng pre-Hispanic at pre-colonial history. Para naman kay Labella, ang pagdating ng nasabing barko ay tila isang pagbuhay sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa Cebu, 500 taon na ang nakakalipas. Isa rin umano itong paalala sa mga Cebuano kung gaano kalalim ang kanilang pananampalataya sa Senior Santo Niño. Unang ibinaba ng Elcano ang kanilang angkla sa Guian Eastern Samar noong March 16. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.